Каб не згубіцца на шляху веры, хрысціяне маюць каштоўны навігатар, евангельскія благаслаўленні, сказаў папа Франкішак сёння падчас ранішняй еўхарыстыі ў Ватыкане. Па словах святога айца, ігнараванне яго указанняў вядзе да слізкага шляху ідалапаклонства, эгаізму, славалюбства і любові да грошай. Каментуючы евангельскае нагорнае казанне, пантыфік заўважыў, што Езус вучыў новаму закону, не адмяняючы старога, а толькі ўдасканальваючы яго.
Questa è la legge nuova. Questa che noi chiamiamo le beatitudini.
Гэтым законам з'яўляецца тое, што мы называем благаслаўленнямі. Гэта новы закон Пана для нас. Гэта праваднік, маршрут, навігатар хрысціянскага жыцця. Менавіта ідучы гэтым шляхам, следуючы указанням гэтага навігатара, мы можам развівацца ў нашым хрысціянскім жыцці.
Possiamo andare avanti nella nostra vita cristiana.
Святы Отец заўважыў, што пасля аналагічнага апавядання пра благаслаўленні ў Евангелі паводле святога Лукі гаворыцца пра гора, багатым, сытым, хто цяпер смяецца, пра каго добра кажуць людзі. Пантыфік падкрэсліў, што самі па сабе багацці з'яўляюцца добром, але прывязанасць да іх вядзе да ідалапаклонства. Як благаслаўленні вядуць да паўнаты жыцця, так пакланенне багаццям, марнасць і эгаізм вядуць да згубы. Калі прывязваемся да багаццяў, не патрабуем нікога і нічога. Калі даемся марнасці, становімся як фарысей, які нават у малітве хваліў самога сябе, а не Бога. Пыхай празмерны смех, які закрывае сэрца, таксама з'яўляюцца небяспечнымі, лічыць Франкішак. Сярод усіх благаслаўленняў папа вылучыў ключавое – пакорнасць. Прыгадваючы словы Хрыста «Вучыцеся ад мяне, бо я ціхі і пакорны сэрцам», ён падкрэсліў, што менавіта пакора найбольш набліжае да Езуса.